สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการประการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์ประกอบชีววิชา70421กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชนซึ่งในวันนี้จะเสนอเรื่องกิจกรรมเยาวชนด้านนันทนาการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับกิจกรรมนันทนาการหมายถึงกิจกรรมในเวลาว่างเพื่อใช้ประโยชน์ในทางสังคมและมีลักษณะจำเพาะนั่นก็คือเป็นกิจกรรมที่ร่างกายได้ออกแรงเคลื่อนไหวทำด้วยความสมัครใจทำในเวลาว่างทำด้วยความพึงพอใจและไม่ใช่งานในอาชีพวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนันทนาการมี4ประการด้วยกันนะครับ 1. ในด้านการพัฒนาสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายจิตใจและอารมณ์ 2. ในด้านมนุษยสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณลักษณะบุคลิกภาพได้หลายประการเช่นความกล้าหาญความอดทนและความยุติธรรม 3. ในด้านการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีเพราะกิจกรรมนันทนาการช่วยชักจูงบุคคลเข้าร่วมปฏิบัติโดยไม่เลือกเชื้อชาติผิวพรรณฐานะทางเศรษฐกิจเพศและวัยและข้อ 4. ในด้านการพัฒนาตัวบุคคลเสริมศักยภาพความสามารถให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลธรรมชาตินะครับเมื่อกิจกรรมทางด้านนันทนาการให้ประโยชน์แก่เยาวชนดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้นเราก็น่าที่จะมาศึกษากันถึงขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการหลักการจัดและดำเนินกิจกรรมนันทนาการรวมถึงสภาพปัญหาและการจัดกิจกรรมนันทนาการในสังคมไทยว่าเป็นอย่างไรครับรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุสนะรุ่งปัจฉิมอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะอธิบายและแนะนำให้ทราบในช่วงต่อไปขอเชิญติดตามฟังกันได้เลยนะครับ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้นะครับแล้วก็มันอีกรายการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิจกรรมและประสบการณ์เยาวชนวันนี้คงเป็นเรื่องของกิจกรรมเยาวชนด้านนันทนาการคำว่านันทนาการนี่มาจากคำในภาษาอังกฤษว่า recreation นะครับหมายถึงกิจกรรมในเวลาว่างเพื่อใช้ประโยชน์ทำประโยชน์ในทางที่เหมาะสมในทางที่ดีงามนะครับเป็นกิจกรรมที่เราได้มีการออกแรงเคลื่อนไหวนะครับทำด้วยความสมัครใจนะฮะทำแล้วก็มีความสุขมีความพึงพอใจแต่ก็คงไม่ถึงขั้นที่จะทำไปเป็นอาชีพนะครับพูดถึงนันทนาการนี่จริงๆแล้วนี่มนุษย์เราทุกคนนี่มีความต้องการนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่มีเวลาที่จะไปทำกิจกรรมเหล่านั้นลองนึกดูนะครับว่าเราทุกคนนี่ทำงานนะฮะทำงานในที่ทำงานทำงานบ้านต่างๆมีความเครียดนะครับมีความเหนื่อยล้ามีปัญหาต่างๆนานานะครับเยาวชนก็เช่นเดียวกันครับหากเป็นเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนแน่นอนครับการเรียนในสมัยนี้อย่างที่เราทราบกันดีว่าต้องแข่งขันกันสูงนะครับเด็กๆ เยาวชนเหล่านั้นก็มีความเครียดมีปัญหาของเขาด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ทุกคนก็ต้องการที่จะมีการพักผ่อนนะครับนี่เวลาที่เราพักผ่อนนี่เราทำอะไรกันนะครับตรงนี้เองครับที่กิจกรรมนันทนาการจึงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีความจำเป็นสำหรับชีวิตของเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่นะครับกิจกรรมนันทนาการพูดถึงคำว่านันทนาการเรานึกถึงอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นกีฬาเกมงานหัตถกรรมต่างๆห รือจะเป็นเรื่องของการอ่านหนังสือการแสดงงานอดิเรกนี่เราก็ถือเป็นกิจกรรมนันทนาการประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับหรืออาจจะร้องเพลงเล่นดนตรีนะครับหรืออาจจะเป็นงานอาสาสมัครหรืองานบริการสังคมในรูปแบบต่างๆจะเห็นได้ว่ากิจกรรมนันทนาการนั้นมีความหลากหลายมากนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมนันทนาการมีวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับในการจัดกิจกรรมเหล่านี้จะว่าไปแล้วนะครับกิจกรรมนันทนาการนั้นวัตถุประสงค์ที่สำคัญนะครับเราพอจะจำแนกออกได้เป็น3ประการใหญ่ๆด้วยกันนะครับประการแรกก็คือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของมนุษย์นะครับคำว่าสุขภาพตรงนี้นี่รวมทั้งหมดเลยนะครับคือสุขภาพทางด้านร่างกายสุขภาพจิตใจสุขภาพทางด้านอารมณ์เห็นไหมครับกายจิตใจอารมณ์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องร่างกายอย่างเดียวนะครับวัตถุประสงค์ประการที่สองก็คือเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนะครับอย่างเช่นการมีน้ำใจนักกีฬานะครับถ้าหากว่าเราเป็นการเล่นกีฬาพัฒนาในเรื่องความอดทนเห็นไหมครับพัฒนาในเรื่องความรับผิดชอบความร่วมมือมนุษยสัมพันธ์นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพยังมีอีกหลายเรื่องทีเดียวนะครับแล้วก็ประการที่3ประการสุดท้ายที่ถือว่าสำคัญนะครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนันทนาการนั้นก็เพื่อช่วยแก้ปัญหาแก้ปัญหาให้ใครครับแก้ปัญหาให้กับบุคคลนะครับส่วนหนึ่งรวมทั้งแก้ปัญหาให้กับสังคมด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่ากิจกรรมนันทนาการนั้นเป็นกิจกรรมที่เราทำในเวลาว่างนะครับทำแล้วเกิดประโยชน์เห็นไหมครับลองย้อนกลับไปดูความหมายเห็นไหมฮะเป็นกิจกรรมที่ทำในเวลาว่างทำแล้วเกิดประโยชน์ทำแล้วมีความสุขมีความพึงพอใจตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับตัวเราชัดๆก็คือเรื่องความเครียดรวมทั้งแก้ปัญหาสังคมได้นะครับอย่างเช่นปัญหาเยาวชนปัญหาเด็กต่างๆที่อาจจะไปใช้เวลาว่างที่ไม่เหมาะสมนะครับไปมั่วสุมทำเสพยาอะไรต่างๆเหล่านั้นอันนี้ช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความสำคัญของกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อเยาวชนแล้วก็บอกได้เลยครับว่ามีความสำคัญมากนะครับเพราะจะช่วยให้เยาวชนเหล่านั้นได้รู้จักที่จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับรู้จักที่จะทำประโยชน์ต่างๆรู้จักที่จะเรียนรู้กิจกรรมต่างๆแล้วก็รู้จักที่จะนำกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาในอนาคตนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราจะจัดล่ะครับเราจะจัดกิจกรรมนันทนาการและเราจะดำเนินงานกิจกรรมนันทนาการสำหรับเยาวชนเนี่ยเราจะมีหลักยังไงนะครับประการแรกเลยก็คือจะต้องพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับว่ากิจกรรมนั้นเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายลักษณะอย่างไรนะครับคงต้องพิจารณาในเรื่องของอายุเหมือนกันเห็นไหมครับกิจกรรมบางอย่างเหมาะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุน้อยนะครับบางกิจกรรมนั้นก็เหมาะกับผู้ที่มีอายุมากอันนี้นะครับก็ต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานั้นเป็นใครหรือแม้กระทั่งเรื่องเพศนะครับชายก็อาจจะเหมาะกับกิจกรรมอย่างหนึ่งบางทีเราไปเอากิจกรรมที่เหมาะสำหรับเด็กหญิงไปให้เด็กชายทำอย่างนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับว่าควรจะดูที่เหมาะสมนะครับนอกจากนั้นนะครับเมื่อดูกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ต้องมีการกำหนดเป้าหมายหรือลักษณะที่พึงประสงค์ของกิจกรรมนะครับว่ากิจกรรมนั้นเรามุ่งที่จะให้เกิดอะไรนะครับเช่นอาจจะมุ่งในเรื่องของการพัฒนาสุขภาพทางด้านร่างกายเห็นไหมครับหรืออาจจะเป็นการมุ่งพัฒนาในเรื่องของจิตใจนะครับหรือเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพก็ได้นะครับหรือว่าที่มากกว่านั้นก็คือมุ่งที่จะแก้ปัญหาให้กับเยาวชนเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันนะครับก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับว่าเราจะกำหนดเป้าหมายอย่างไรประการถัดมานะครับต้องพิจารณาถึงการจัดผู้นำนันทนาการตรงนี้สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยกิจกรรมบางอย่างต้องอาศัยผู้นำนะครับนี่คุณสมบัติผู้นำก็มีการพูดกันไว้เยอะนะครับจะต้องเป็นคนที่มีความถนัด ในเรื่องนั้นๆนะต้องเป็นคนที่มีความอดทนต้องเป็นคนที่มีลักษณะของการเป็นผู้นำสามารถจะชักจูงสามารถที่จะสร้างให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นมีส่วนร่วมมีการแสดงออกได้มีทักษะที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำได้การเลือกผู้นำในการนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับประการถัดมานะครับก็ต้องดูในเรื่องของสถานที่แล้วก็อุปกรณ์นะครับอย่างเช่นว่าหากเราจะจัดกิจกรรมนันทนาการเกี่ยวข้องกับกีฬาอย่างนี้เป็นต้นปรากฏว่าไม่มีสถานที่พอที่จะรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมอันนี้เขาใช้ไม่ได้นะครับหรือว่าอุปกรณ์พอเรานึกจะจัดขึ้นมาแล้วปรากฏอุปกรณ์ไม่เพียงพออย่างนี้นะครับต้องมาเที่ยวจัดหาหรือว่ามาหาเพิ่มกันทีภายหลังก็เกิดความขัดข้องไม่สะดวกเห็นไหมครับหลังจากนั้นแล้วนี่สุดท้ายพอเราทราบกลุ่มเป้าหมายเรากำหนดเป้าหมายกำหนดลักษณะที่พึงประสงค์แล้วมีผู้นำแล้วมีสถานที่แล้วก็เขียนโครงการนะครับเขียนโครงการตามที่เราจะต้องการที่จะจัดออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการคร่าวๆใหญ่ๆของการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเยาวชนนะครับคราวนี้ลักษณะของกิจกรรมนันทนาการเป็นยังไงครับมันอย่างที่บอกแล้วนะครับว่ามันมีหลากหลายมากกิจกรรมนันทนาการอาจจะมีในเรื่องของกีฬาเกมศิลปะหัตถกรรมการอ่านหนังสือการแสดงงานอดิเรกการร้องเพลงดนตรีต่างๆเหล่านี้เยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นลักษณะกิจกรรมนันทนาการนั้นที่สำคัญนะครับเราพอจำแนกได้ก็คือประการที่หนึ่งต้องสนุกเห็นไหมฮะสนุกอันนี้สำคัญเหมือนกันทำแล้วไม่สนุกบางทีคนก็ไม่อยากทำใช่ไหมฮะนะครับต้องสนุกไว้ก่อนแต่คงไม่ใช่สนุกแบบว่าไม่มีสาระอย่างนั้นคงไม่ได้นะครับสนุกเอาไว้ก่อนนะครับประการที่สองก็คือเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเราคงต้องดูในเรื่องความถนัดด้วยเหมือนกันนะครับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายด้วยนะครับเรื่องนี้เราพูดกันมาในรายการต้นๆในรายการแล้วนะครับว่าบางทีการจัดกิจกรรมเยาวชนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องความสนใจของเยาวชนความถนัดของเยาวชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับอย่าจัดกิจกรรมตามใจคนจัดนะครับอันนี้สำคัญถัดมาก็เรื่องของเป็นกิจกรรมที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้นะครับไม่ใช่จัดมาแล้วบางทีคนบางคนร่วมได้บางกลุ่มร่วมได้บางกลุ่มร่วมไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่อาจจะไม่เหมาะสมนะครับอันนั้นก็เป็นลักษณะกิจกรรมนันทนาการที่ควรจะคำนึงถึงนะครับครับทีนี้มาถึงในเรื่องของแนวทางในการจัดยังไงนะครับก่อนอื่นต้องกลับไปดูครับกลับไปดูว่าจริงๆแล้วขอบข่ายของแหล่งนันทนาการนั้นมีหลากหลายอาจจะเป็นนันทนาการในบ้านนะฮะนันทนาการในโรงเรียนนันทนาการในที่ทำงานหรือสถานประกอบการเห็นไหมครับนั่นก็คือว่าจริงๆแล้วนันทนาการนี้เราจัดที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นแนวทางในการจัดนี้เราสามารถจัดได้ทั้งที่บ้านจัดได้ทั้งที่โรงเรียนจัดได้ทั้งที่ทำงานในกรณีที่เป็นคนที่ทำงานแล้วนะครับแต่คราวนี้เรามาพิจารณาในเรื่องของเยาวชนนะเพราะเรากำลังพูดถึงเรื่องเยาวชนกันอยู่ส่วนสำคัญ2 ส่วนหรือว่าแหล่งนันทนาการ2แหล่งที่ถือว่าสำคัญมากสำหรับเยาวชนก็คือที่บ้านกับที่โรงเรียนเอาที่บ้านก่อนที่บ้านจัดยังไงครับจากงานวิจัยนี้ส่วนใหญ่เราพบว่าเด็กๆและเยาวชนใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ทำอะไรกันทราบไหมครับดูโทรทัศน์เห็นไหมฮะเช้าขึ้นนี่ก็ดูโทรทัศน์แล้วบางคนอาจจะฟังเพลงมีเหมือนกันครับที่บางคนอ่านหนังสือนะครับบางคนอาจจะเล่นวิดีโอเกมเห็นไหมครับก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างของเขานะครับคราวนี้ถามว่าแล้วผู้ปกครองควรจะทำยังไงเด็กๆที่ดูโทรทัศน์เด็กๆที่ฟังเพลงเด็กๆที่เล่นวิดีโอเกมเหล่านี้หลายคนพูดกันเยอะครับบางทีแหมมันมาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรใช่ไหมครับหลักสำคัญก็คือไม่ควรปิดกั้นนะครับบางทีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองพอเช้าขึ้นลูกเปิดโทรทัศน์ก็ตวาดลูกว่าลูกแล้วอย่างนี้ก็ไม่ควรแบบนั้นนะครับแต่ว่าเราจะจัดยังไงต่างหากนะครับหากว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความสนใจของเด็กได้หรือเยาวชนได้เนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จากโทรทัศน์จากวิดีโอเกมอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองต้องศึกษานะครับ แต่ถ้าหากว่าเราสามารถจะเปลี่ยนความสนใจเขาได้นะครับอาจจะไปเล่นกีฬาแทนอาจจะไปหัดขับร้องแทนหรืออาจจะไปเล่นดนตรีแทนนะครับหรือจะไปทำอะไรกิจกรรมก็แต่ที่มีประโยชน์ในสายตาของผู้ปกครองที่คิดว่ามีประโยชน์มากกว่าถ้าทำได้ก็คงจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าหากว่าเราทำไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะเปลี่ยนความสนใจของเด็กจากวิดีโอเกมจากโทรทัศน์ได้ก็จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากโทรทัศน์และวิดีโอเกมเหล่านั้นนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นรายการโทรทัศน์เราอาจจะนั่งชมไปด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ลองพูดคุยกับลูกไปด้วยแนะนำลูกไปด้วยต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งคุณและโทษอยู่ที่ว่าเรารู้จักใช้มันนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ที่บ้านนั้นเราสามารถจะจัดได้นะครับเพียงแต่ว่าผู้ปกครองนั้นต้องให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ส่งเสริมเขานะครับถ้าหากว่าเขาสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษจริงๆนะครับอย่างบางคนชอบวาดเขียนชอบอะไรต่างๆนี่ต้องส่งเสริมเขานะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่บ้านนี่ในแง่ของโรงเรียนนะครับในแง่ของสถานศึกษาอันนี้ก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าหลายๆโรงเรียนก็ได้มีการพยายามจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกีฬาดนตรีขับร้องนะครับรวมทั้งกิจกรรมบรรเทาประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นนะครับสถานศึกษานั้นพยายามจัดอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เราอยากจะสิ่งที่เราห่วงกันอยู่เหมือนกันก็คือว่าบางครั้งเนี่ยกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยบางทีครูเองเป็นผู้จัดให้เด็กอย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะครับบางทีการจัดนั้นไม่ได้ดูถึงความสนใจของเขาบางทีไปจัดให้ตามที่คิดว่าน่าจะเป็นแต่ปรากฏว่าเด็กไม่สนใจจนเกิดปัญหาครับพอเกิดปัญหาก็คืออะไรฮะคือจัดกิจกรรมขึ้นมาแล้วไม่มีเด็กเข้ามาร่วมเห็นไหมฮะเด็กไม่สนใจเข้ามาร่วมเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เขาไม่ได้สนใจนะครับครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับกิจกรรมเยาวชนด้านนันทนาการนะครับถือว่ามีความสำคัญมากนะครับทั้งที่บ้านผู้ปกครองแล้วก็ครูที่โรงเรียนนั้นล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้ปกครองและครูเท่านั้นนะครับแต่สังคมโดยส่วนรวมนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนปัญหาที่เราพบกันก็คือว่าสถานที่ที่เด็กจะไปทำกิจกรรมนันทนาการนั้นมีน้อยนะครับมีน้อยสถานสนามกีฬามีน้อยหรือว่ามีก็ไม่เปิดให้เขาเล่นนะครับสุดท้ายเด็กไปที่ไหนครับเยาวชนไปที่ไหนครับก็ไปตามห้างสรรพสินค้าไปตามโรงมหรสพต่างๆซึ่งก็ถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่มีพื้นฐานที่ดีก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าหากเขาเป็นคนที่มีพื้นฐานทางบ้านไม่ดีนักหรือว่ามีปัญหาครอบครัวอันนี้อาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วทุกเรื่องกิจกรรมนันทนาการนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสนใจรวมทั้งหน่วยงานของรัฐเอกชนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ
ในท้ายนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุสนะรุ่งปัจฉิมไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรและให้ความรู้กับทางรายการนะครับรายการนี้พิรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุประกอบที่วิชากิจกรรมและประสบการณ์เยาวชนได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ